Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, sunteți împreună cu noi de la această oră în cadrul emisiunii Școala Cuvântului, emisiune în care vă invităm să urmăriți dezbaterea noastră despre ceea ce am anunțat la începutul săptămânii, păcatul împotriva Duhului Sfânt sau păcatul de neiertat. Astăzi, emisiunea noastră se numește Nu stingeți Duhul, pentru că pornește de la un text pe care Apostolul Pavel l-a scris în epistola sa către Efeseni la capitolul 5, versetul 19. Vom comenta acest verset și alte întrebări și teme pe care le vom pune împreună cu următorii invitați. Domnul Dănuț Streche, bun venit din nou.
Mulțumesc pentru invitație, bun găsit.
Domnul Gelu Panait, iarăși bun venit. Și domnul Marian Manda, bun venit.
Bine v-am găsit.
La ce se referă Apostolul Pavel când îndemna, ruga pe cititorii săi să nu stingă Duhul?
Da, aici
este tot o metaforă.
Apare o metaforă pe care Sfântul Apostol Pavel o folosește și care poate să pornească de la un verset pe care îl avem noi în Scriptură, și anume Efeseni 6:16, unde se vorbește despre săgetile arzătoare ale celui rău.
Se pare că trebuie stinse.
Care trebuie stinse. Se pare că verbul folosit are aceeași rădăcină din 1 Tesaloniceni 5, de la 19 la 21. Ce înseamnă să nu stingi Duhul? Ideea de foc. Duhul aprinde. Duhul
înflăcărează.
Are rezultatul, sau aduce rezultatul în cadrul trupului lui Hristos, acesta de un foc puternic care arde, și cărbunii pot să fie trași din acest foc, pot să fie scoși pe margine și treptat, întrucât nu sunt acolo, ei ajung să se stingă.
Sau poți arunca ceva peste ei și să-i reduci.
Sau, sigur că da.
Dar dincolo de metaforă, aceasta, cum se face practic lucrul acesta?
Da.
Cum să evităm a stinge Duhul?
Practic ce înseamnă? Înseamnă a stinge Duhul să nu respingi cuvântul lui Dumnezeu, să nu respingi învățătura lui Dumnezeu. Duhul Sfânt are această calitate. Mântuitorul a spus, vă dau un alt mângâietor care să vă învețe în tot adevărul. În momentul în care tu ai respins adevărul, în momentul în care tu ai respins învățătura biblică, în momentul în care tu ai respins apelul lui Dumnezeu și acea metaforă, focul care însuflețește, care nu știu ce, se stinge încet, încet și rămâi pe undeva gol. Deci, eu, în opinia mea, a stinge focul înseamnă a respinge cuvântul lui Dumnezeu. Sub o formă sau altă.
Mulțumesc. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, domnule Maria Manda?
Mi se pare că este o întrerupere a unei conexiuni. Și se pare că butonul e la noi. Pentru că dinspre sursă spre noi vine energia, vine căldura, vine lumina.
Continuu.
Iar noi avem puterea să ne ecranăm, să punem niște paravane în așa fel încât să trăim în opacitatea noastră și să nu mai avem parte de toate binecuvântările acestei.
Vreau să spuneți că uneori dragoste. Lumina, orice ar însemna ea în cazul acesta, deranjează? Sau nu ne-am putea dori să trăim în lumină? Ca oameni vorbesc.
Spune Biblia că cei care fac fapte rele le fac la întuneric, pentru că îi deranjează lumina, nu suportă să facă lucrul acesta vizibil, și este atitudinea celor care fac răul, că încearcă să se ascundă dintotdeauna, de la Adam începând, care s-a ascuns prin grădina Edenului, până la cei care astăzi fac fapte rele, încearcă să se ascundă și rar găsești pe cineva să spună, da, eu am făcut lucrul acesta din prima.
Da. Mulțumesc. Oarecum Apostolul Pavel se explică aici, în 1 Tesaloniceni 5. El spune, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. De fapt, ce știa Pavel? Știa că biserica va fi lovită de către învățături false, că vor veni profeți, proroci mincinoși, așa cum a spus și Domnul Iisus Hristos în Matei 24. Și Apostolul Pavel spune, vedeți voi, Duhul lui Dumnezeu nu învață decât cuvântul acela pe care Duhul Sfânt i-a inspirat pe profeți să-l scrie. Duhul lui Dumnezeu nu poate să învețe ceva care să contravină cuvântului pe care odată l-a dat. În 1 Petru, capitolul 1, parcă cu versetul 21, spune, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, pentru că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt a avut rolul să îi inspire pe profeți ca să transmită mesajul lui Dumnezeu și acum în biserică ne trezim că sunt unii care vin cu alte învățături, se întâmplă lucrul acesta și se întâmpla încă de pe vremea lui Pavel o asemenea situație avea loc, care spun altceva decât a învățat odată Duhul Sfânt. Poți să stingi Duhul atunci când tu disprețuiești prorociile vechi care au fost date, nu te mai raportezi la cuvântul lui Dumnezeu ca fiind izvorul învățăturii creștine și al adevărului pe care Duhul lui Dumnezeu l-a dat și mergi pe alte învățături care fie se bat cap în cap cu ceea ce a spus Duhul Sfânt odată, fie vin cu o idee care nu are nimic comun în ceea ce Duhul lui Dumnezeu a spus.
Prietenii noștri care ne urmăresc, telespectatori, ascultători sau internauți, ar putea să se întrebe care profeții, la ce profeții vă referiți? Apostolul Pavel, într-adevăr, a spus nu disprețuiți
prorociile
sau profețiile, dar despre care profeții vorbește? Careva anume sau profețiile în general?
Este vorba de profețiile biblice care arată planul de salvare a lui Dumnezeu, în care centrul este Domnul Iisus Hristos.
Adică, deci profețiile despre Iisus,
da,
și despre biserică, probabil.
Corect. Da, și felul în care Dumnezeu treptat și-a revelat voința oamenilor, în așa fel încât oamenii din toate generațiile să știe unde se află în timpul profetic al lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat, bazat pe ce s-a întâmplat, pe ce a fost profetizat, ce urmează să se întâmple și unde trebuie să ajungă. Lucrurile acestea sunt descoperite, dar trebuie cercetate și Apostolul Pavel spune cercetați toate lucrurile, nu spune probați toate lucrurile. Unii înțeleg că pentru ca să înțeleagă trebuie să și probeze, să trăiască ei acele lucruri. Nu toate lucrurile trebuie probate. Mai întâi trebuie să le gândim, să le...
Ne vom referi imediat la aceasta, okay. Dar aș vrea să rămânem puțin la această discuție despre disprețuirea prorociilor. Care sunt, repet, acele profeții referitoare la timpul nostru, pentru că a spus că și noi putem ști unde ne aflăm de profetic, pe care nu ar trebui să le neglijăm sau să nu cumva să le disprețuim. Dacă nu ne-ar spune Apostolul Pavel astăzi, nu disprețuiți prorociile, la care profeții s-ar referi în mod specific pentru timpul nostru?
Evident că s-ar referi la profețiile escatologice, la profețiile care privesc timpul sfârșitului în care noi trăim. Pentru că aici se duce lupta finală între Domnul Hristos și Satana și diavolul încearcă aici să determine disprețuirea, ignorarea acestor profeții. De ce? Pentru că dacă eu nu iau seama sau nu cred că se va întâmpla ceea ce Duhul Sfânt mi-a spus odată prin profeți că se va întâmpla, nici nu iau măsuri ca să fac, să-mi pun viața în armonie cu ceea ce intenționează Dumnezeu să se întâmple în lume. Și este un risc în sensul ăsta. Acum, sigur, cum să stingi Duhul? Poți să-l stingi nu numai așa. Poți să-l stingi și atunci când tu, de exemplu, o parte a Scripturii o crezi. Dar o parte nu prea mai o crezi.
Sau îți alegi și ce să crezi și ce să nu crezi din
Sfânta
Scriptură.
Da, selectiv. Aici, pe mintea mea, merge. S-ar fi putut întâmpla așa sau așa. Aici e un pic exagerat. Da.
Deci mă fac judecătorul Scripturii și da. Eu selectez ceea ce vreau să cred sau să nu cred.
Sigur că da. De asemenea, la profețiile pe care însăși Mântuitorul le-a lăsat, și dacă ne ducem în Matei, la capitolul 24 și 25, găsim acolo exact pentru vremea în care faceți noastră referire și vremurile care noi le trăim și cele care vor veni.
Tocmai de aceea v-am întrebat, să menționați asemenea capitole sau
sigur
profeții,
da.
Așa încât prietenii care ne urmăresc să le studiez.
Da. Și cei care ne urmăresc să facă cum făceau cei din Berea, să ia și să studieze, să cerceteze și imediat vor găsi elemente care se vor se suprapun peste vremurile noastre. Nu puține sunt și profețiile transmise prin ucenici, prin însăși Pavel care spune în vremurile de urmă vor fi vremuri grele. Și găsim acolo în 1 Timotei la capitolul 3, să căutăm în Biblie, și spune exact starea care lumea o are în zilele noastre și în ceea ce va veni.
Oameni iubitori de sine, iubitori de bani,
neascultători. Starea de păcat a zilei vremii sfârșit, exemple concrete, nu?
Da, profeții concrete. E o listă întreagă în care noi descoperim exact starea pe care el, oamenii doritori numai de 2 Timotei, la capitolul 3, să știți că în zilele de urmă, la pagina 1170, vor fi vremuri grele. Vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți. Nici nu... Parcă simți că este contemporan cu noi când apar astfel de lucruri. Nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste, clevetitori, neiubitori de bine, obraznici, încânfați, mai mult după plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie în versetul 5,
dar te gândui.
Și spune un lucru frumos. Depărtează-te de astfel de oameni.
Mulțumesc.
Unii oameni ar putea spune lucrurile astea s-au întâmplat dintotdeauna. Este ca și cu tremurele. Și cu tremurele au fost dintotdeauna, dar nu în ultimii
vulcan,
10 ani.
Etc.
Da. În ultimii 5 ani au fost mai multe cu tremure decât în ultimii 50 de ani la un loc.
Spun statisticile.
La fel și în domeniul relațiilor, a familiei, a moralității și așa mai departe. O altă profeție este avertismentul Domnului Iisus. Vedeți că în vremea din urmă se vor arăta mulți Hristoși mincinoși. Vedem și auzim că pe planetă tot apar persoane care se dau Fiul lui Dumnezeu, se dau Hristoși, fac minuni, vindecări închipuite sau diverse. Și au pretenții și un comportament care ar sugera.
Da. Observăm că pericolul acesta al stingerii Duhului a existat în biserică de la înființarea bisericii, de la nașterea ei, chiar în biserica primară creștină. Apostolul Pavel le scria celor din Tesaloniceni despre lucrul acesta, să nu stingă Duhul. Acum, noi trebuie să știm că nu toate duhurile care vin și spun ceva, am mai spus, sunt sau reprezintă Duhul lui Dumnezeu. Pot fi multe duhuri. Am dat referința greșită, am zis 1 Petru, nu, e vorba de epistola a doua lui Petru, capitolul 1, de la versetul 19 la versetul 21, unde acest apostol accentuează ideea că cuvântul prorociei este făcut și mai tare prin împlinirea ei și vedeți că ea s-a împlinit, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Și apoi spune, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia oamenilor, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Acum punem problema interpretării prorociilor, a profețiilor, pentru că ele au relevanță pentru viața mea de acum. Cum fac o interpretare a unei profeții? Să știu dacă este corectă sau dacă nu este corectă. Păi, în primul rând, acea profeție trebuie să nu contrazică cuvântul lui Dumnezeu. Este primul argument. Dacă eu voi găsi în Scriptură prorocii care contrazic alte prorocii, să le cercetez. Dar nu în Scriptură, pentru că Scriptura a fost insuflată de către Duhul lui Dumnezeu. Dar dacă vine unul astăzi și spune, uite ce profeție, uite ce mi-a spus mie Domnul că se va întâmpla, sau uite cum va vrea Domnul să facă astăzi.
Da, au fost atâtea date despre sfârșitul lumii, 2012 și așa mai departe.
Eu va trebui întotdeauna să raportez acea profeție la restul Scripturii, atât la Vechiul cât și la Noul Testament, mergând pe cuvântul care spune nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt.
Mulțumesc! S-a monetizat adesea ideea că cei credincioși nu au voie cu tare sau cu tare lucru din lumea aceasta. Vă rog să explicați afirmația Apostolului Pavel din versetul 21, care spune, citez, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Și aceasta în lumina acestei false înțelegeri din partea societății că, repet, cei credincioși nu au voie cu tare, nu au voie cu tare, nu au voie cu tare. De ce nu au voie? De ce s-a monetizat în mod greșit, evident, imaginea aceasta despre cei credincioși care se abțin de la anumite lucruri pentru că nu au voie, pentru că nu le dă biserica voie sau pentru că li se interzice? Aceasta este realitatea sau ce anume spune Apostolul Pavel aici?
Ne pare rău că a fost realitate. Când cuvântul lui Dumnezeu nu era accesibil că de masele largi, când Scriptura nu era la îndemână și când erau oamenii puși în locul Scripturii să dea învățături și să interpreteze în felul lor cuvântul lui Dumnezeu.
Și să făceau conștiință pentru alții.
Sigur,
să spună ei ce nu e voie, ce nu e voie, ce să faci, ce să nu faci.
Deci a fost o perioadă destul de lungă și
să zicem
evul
mediu întunecat.
Da?
Sigur. Dar astăzi cum este?
Acesta este aspectul venit din afară. Mai este aspectul
ce mă îngrijorează pe mine e că a mai rămas și acum astfel de lucruri și neplăcute. Sunt zone unde auzi, nu avem voie să intrăm să citim noi din Biblie. Numai e preotul. El este în secolul 21.
În contextul în care Biblia spune altceva, cerceta exact, Scripturile.
Da, da, dar trebuie să ajungă Biblia la om. Dacă nu ajunge Biblia la om, dacă
n-are... partea cealaltă, cealaltă față a monedei, atunci când oamenii nereligioși, să-i spunem așa, să le spunem așa, spun noi ăștia care nu credem în Dumnezeu, suntem liberi, facem tot ce vrem, dumneavoastră care mergeți la biserică, nu aveți voie toate lucrurile.
Același apostol Pavel, nu? Care este un propovăduitor al libertății pe care Dumnezeu a dat-o omului, spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos.
Este și dacă punem acest sfat, cercetați toate lucrurile și păstați ce este bun lângă sfatul acela,
e în
ce
concordanță. Este congruență acolo. Tot el spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Se prezintă ca un om care știe cine este, care știe ce valoare are, care știe că este liber și alege să trăiască liber, raportându-se clar și corect, ferm, la bine și rău.
Deci un creștin de astăzi este liber să facă liber orice. Să facă. Orice.
Și Dumnezeu
diferența
îi dă această
între el
libertate.
Și cel care își permite toate lucrurile, care este? Și de unde vine?
Este că cel care îl iubește pe Dumnezeu va face lucrurile raportându-se la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu.
Adică la cel nu toate lucrurile sunt de folos.
Exact, exact.
Asta înseamnă discernământ.
Asta înseamnă discernământ, înseamnă cercetare, înseamnă a crede pe Dumnezeu pe cuvânt, înseamnă a găsi un etalon care să-ți transforme ție viața și mișcarea, nu după cum vrei tu, apropo de ce spuneai, ci după ceea ce ți se pune ca într-adevăr să fii un om schimbat, să fii un om nou, să fii un om transformat și care are acces la toate. Apropo de ce spunească restricții și la toate, dar ia numai ceea ce este conform cuvântului lui Dumnezeu.
Mulțumesc, am vrut neapărat să-mi răspundeți la aceste întrebări, la această întrebare, pentru că, în general, societatea, zic în general pentru că mai sunt și excepții, oameni care înțeleg ce înseamnă un creștin, societatea înțelege că oamenii pocăiți, oamenii creștini practicanți și-au închis viața.
Sunt, nu au libertate.
Nu au libertate, exact. Ori aici este vorba despre o autolimitare, este vorba despre o limitare voluntară. Eu aleg să nu merg în cărciumă pentru că știu care sunt consecințele. Eu aleg să nu fac cu tare lucru, să încalc legea, pentru că nu pot să fac un asemenea rău moral. Este împotriva legii lui Dumnezeu.
Și dați-mi voie să vă spun că cei care gândesc așa se ascund de ei însăși. Eu am avut astfel de situații după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și aveam prieteni și prieteni cu zecile. În momentul în care au aflat că am mai și intrat într-o biserică și m-am pocăit, a zis, nu, păi n-are cum să mă întâlnesc cu tine, că tu mănânci numai aia și bei numai aia. Nu, zic, eu mănânc ce trebuie și beau ce trebuie și tu poți să stai lângă mine. Și eu spun de ce mănânc aia și beau aia. Eu spun de ce gândesc așa și... Și unii au avut curaj și au rămas și acum sunt în biserici, alții n-au vrut, s-au ascuns după elementul acesta, că asta este o frică de a merge să cunoști ceea ce te poate schimba. Și de frica schimbării o dai...
Oamenii cunosc puterea adevărului.
Sigur.
Mulțumesc. Vreau să vă întreb un ultim lucru și anume, noi în general oamenii gândim că cei necredincioși sunt cei care sting Duhul, sunt cei care nu cred în Dumnezeu, care se împotrivesc Duhului Sfânt. Întrebarea este, și aștept un răspuns scurt, concis de la fiecare. Cum pot stinge Duhul creștinii? Cei credincioși.
Da, cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Cei care cunosc profețiile, s-au raportat la ele când au intrat în biserică. Și la un moment dat încep să nu mai se raporteze așa cum ar trebui la cuvântul lui Dumnezeu. Încep să facă mici compromisuri. Dau la o parte cuvântul lui Dumnezeu și merg uneori pe învățături omenești, cum spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Întâia Timotei, capitolul 4. Că în vremurile din urmă oamenii își vor da învățături după poftele lor, se vor întoarce de la adevăr, se vor îndrepta spre istorisiri închipuite de ei și în felul acesta ei sting Duhul.
Învățături care le vor gâdila
urechile. Da. Deci stingând cuvântul poți să stingi Duhul lui Dumnezeu. Nemai raportându-se la cuvânt. Domnul Iisus spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.
Deci raportându-se la tradițiile și obiceiurile bisericii, nu la cuvântul lui Dumnezeu. Foarte interesant.
Sau la tradițiile și obiceiurile locului.
Da.
Ale familiale. Cutumele locale. Sau familiare, să știți.
Adică obiceiuri din mostră moș.
Din mostră moș, așa am pomenit.
Dați câteva exemple.
Păi cel mai la îndemână e în momentul în care cineva deja părăsește viața, haideți să facem pomeni și să mergem și să cheltuim o grămadă de bani fără să aibă niciun element scripturistic, niciun element biblic. Și mai mult de atât, după ce că ești în supărare, mai adaugi și o cheltuială.
O povară financiară plus. Pe familie.
Auziți. Da, de ce faceți? Așa am pomenit. Ce o să zică lumea?
Interesant este că nici oficialii de la Biserica Ortodoxă nu cer așa ceva, dar oamenii le fac.
Le fac și vă spun de ce. Am un exemplu la mine, la bloc, o persoană destul de așa, de făcută la minte, i-a murit socru și am stat de vorbă, studiem cuvântul și am zis, ce faceți? Păi mă duc la ce? La parastas. Da, de ce? Păi mi-au spus că trebuie să-i cumpăr o masă, un scaun, o plapână, o pernă și dumneavoastră. Asta cunoașteți cuvântul, da. Da, știți ce e? Lumea. Lumea de acolo.
Să nu zic că lumea că nu i-am făcut.
Sigur că, dar uite ce genere a avut și a rămas așa.
Presiunea publică.
Da, mulțumesc.
Deci asta este presiunea fantastică, care nu e numai presiunea publică. E presiunea celui rău de a-i determina pe oameni să fugă de Dumnezeu.
Poate că oamenii chiar cred așa ceva și cred că asta este pierderea lor.
Sau pentru nu au convingerea că, nu e așa. Nu au convingerea fermă că lucrurile nu sunt așa. E, dar eu știu cum o fi, ia mai bine să mă acopăr. Nu? E ca și când trebuie să folosești, să ții cu tine două chei ca să ajungi să intri într-o încăpere dintr-o casă.
Să vedem care se nimerește.
Da, eu mai mult să fiu sigur, nu?
Vreau să spun că nu vrem să judecăm pe nimeni.
Nu, chiar
eu
nu.
Vreau să vă spun că și dumneavoastră cunoașteți lucrurile. Nu spuneți că lângă dumneavoastră nu se întâmplă așa ceva. Pentru că trăim în lumea aceasta. Pe mine altceva mă supără. Că sunt oameni care sunt dispuși, cunosc cuvântul, cercetători și totuși procedează tot la fel.
Mulțumesc, mai avem foarte puțin timp și trebuie să exprimăm un răspuns și domnul Marian Manda, vă rog, pe scurt.
Aș vrea să fiu în proximitatea mea așa și mă gândesc la un lucru care chiar cred că stinge Duhul în biserica noastră. Și este un aspect foarte mărunt care se cheamă clevetire și pe care Apostolul Pavel îl precizează. Acea atitudine aparent prietenoasă de a pleca urechea către cineva care are o problemă cu altcineva ca să-i asculți oful și să-l consolezi.
Vorbire de rău.
O triangulare de felul acesta, o vorbire de rău între oameni fără să-și pună întrebarea care-i scopul?
Pentru dacă că zidește Duhul Sfânt sau nu.
Pune întrebarea aceasta, de ce faci lucrul acesta?
Mulțumesc că vom încheia studiul acesta mâine prin dezbaterea pe care vom avea. Dragi prieteni, cuvintele sunt insuficiente pentru a descrie suficient importanța subiectului de săptămâna aceasta. Sperăm însă că, dincolo de ce am subliniat noi aici, dumneavoastră veți avea capacitatea să cercetați lucrurile și Duhul Sfânt vă va convinge să-i acordați lui, nu nouă, nu oamenilor, nu unui lucru exterior, atenția maximă. Până mâine când ne vom revedea, la revedere!